Kepler Azatlyk radiosu. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 22 apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimetleri kesgitli wagtdan çörek alýan ýaşaýjylary video kamera gözegçiligini alýar. Hökümet tiýle orusnamasyny artdyrdy. Ýüpekçiler ýaprak ýetmezliginden şikayet edýär. Aşgabatda geçirilýän klassik aýdymsal konsertleri paýtagtyň medeni durmuşyny jandandyrýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen hemen ýogsa näme urban tans edýär. Ukrainanyň premier-ministriniň ornatary Irina Vereshchuk Azov deňziniň oýundaky port şäherinden Azovstal senagy toplumyna gabalyp galan ýaşaýjylary göçürýän 4 awtobusyň Mariupoldan çykanlygyny aýtdy. Düýün 4 sany evakuasiýa awtobusy gumanitar koridor arkaly şäherden çykmagy başardy diýip wise-premierin ornatary Irina Vereshchuk Telegramda beren beýanatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä aýarlary Çağırları ve kararları evakuasiya etmek işleri 21. aprelde hem devam ettirler. Şehirden çıkıp bilmeyen alan 100.000 metre ayattan 6.000 tügora kadımın 20. aprelde 90 avtobusta şehirden çıkarılmağına karasılardı. Ama hakikatta alınıp çıkılan adamların sani has az oldu. Vereshchuk 20. aprelde insanperverlik koridorunu doğru dedi, grup bolmalılığının sebebini Rus güýçlerinin guramaçlyk sözlügi ve gelensizlügi bilen düşünürdi. Mariupoldan parahat ilatın evakuasiýa edilmek üçin ygtybarly koridor döretmek barada baglaşylan soňky laglaşyk 5-nji martda bolýardy. Şondan beri insanperver koridorunu döretmek üçin edilen finansiýalar gaýta-gaýta puç boldy we taraplar bir-birini günäkärledi. Abbasanyň gazna sekretary Janet Yellen'in öňüni çekmegine onun Kanadaly Ýewropaly kardeşleri 20 aprelde Moskwanyň Ukrainada kuruşuna garşy protest bildirip 20-ler toporunyň mali resmiýetleriniň duşugundan köpçülükleýin çykyp getdi. Washingtonda bütün dünýä bankynyň we halkara valyuta gaznasynyň ýazgy mezliýetiniň çägini onlayn arkaly geçirilen duşugy terk etmäge Britaniýaly, Fransiýaly we Kanadaly resmiýetler hem goşuldy. Reuters bilen anonimlik şertinde gurulan iki çeşmeniň aýtmagyna görä, ýelden ýygnananlara ýüzlenip bu duşugy ýokary dereceli Rus resmiýetiniň gatnaşmagyny diýibinden oňlamaýanlygyny aýtdy. Abasanın gazna sekretari Şükepdänin başında egerde Rus resmiler koşulsa özünün global kardeşleri bilen kurulayan duşluklara katnaşmacaktığını aytti. AFP Havar Kulluğunun bu vaka bilen tanış çeşme salgılanıp beren havarına göre Ukrayna'nın maliye ministeri Serhi Marchenko hem duşluğu terk etti. London'da Kadiyet Wikileaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange'ın Birleşen Ştaatlara 175 yıla çenli tutsak edilmek Hupavanyan yurda ekstradisiye edilmekine ruhsat verdi. Ekstradisiye etmek arada kararı Angliya'nın Dışarı İşler Ministeri Priti Patel kabul etmeli. Sonun son Assange'ın aklavçuları hüküme karşı şikayet edip biliyor. Birleşen Ştaatlar Wikileaks esaslandırıcının karşısında cemi 17 sahanı ayıp, sol sahanı arakta ve Ovan sahanındaki harbi operasyalar vardı gizliğin mağlumatları ayan etmek ayıplamasını bildiriyor. Mağlumatların sızdırılmağını korunan esas adam sol vakit harbi kullukta olan Bradley, Chelsea, Manning'di ve Wikileaks onları dine çap etti. Ayıplama layıklıkta Assange, Manning ýaly çeşmelerini gizliň maglumatlary almagy, ogurlamagy we neşir etmek üçin Wikileaks'e tawsyrmagy höwüslendiripdir. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 19 aprelde etiraf ulgamynyň we iş üpçünçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmagy bagyşlanan video konferensiýasynda 36 temellary wezipesinden boşatdy. Prezidentin metduat kulluğunun başlığı Şerzat Asadov'un sözlerine göre, mecliste 2 sani etiraf, şehir yol başçısı, etiraf hakimlerinin 12 sani birinci ornatarı, şehir hakimlerinin 2 ornatarı, etiraf ve şehir prokurorlarının 4'ü, etirafların içeri işleri bölümlerinin başlıkları, etiraf salgıt kulluklarının 4 başlığı, Respublikan salgıt edarelerinin 11 yol başçısı vezifesinden boşadıldı. Şeyle de prezident Taşkent'in hakimine bir kayınç verdi. Siz havarlardan